Tere kuulema 4901. Keskpäevasaadet on reede 24. november, millest täna räägime. Tiago Arin osales 25. 27. oktoobrini Santiago de Compostelas toimunud Interregi aasta kokkutulekul, millest seal kõneldi, sellest me ka kõigepealt räägimegi. Kadri Tüüriga võtame jutuks aga idee ilmutada saare meeste kirjutatud luulest Almanah. Ja sanditamisest räägime Saare maakonna rahvakultuurispetsialisti Krista Lemberiga meie tänase saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Mõtteid nukraks ei tee, viimane mäge tee. Jutul katkenud heied, laule tõlvil on see. Linn veel praegu särab kauge, tähe vaip on taevas, lõkke peletab uud. Aeg vaid seisma heie launedes, öös sünnib hommikutud. Ja kui koidu valgel jälle jõuame linna, lauluga rinnas, tuleme sinna. Meie jaoks on laulud kullast Tallinnas hinnas, igavaks minna nad iial ei saa. Sest kui koidu valgel jälle jõuame linna, lauluga rinnas, tuleme sinna. Las nad helised oma ja pilvede pinnal, elagu laulud ja võlugu meil.
Head kuulajad, me räägime tänases saates kõigepealt taas Euroopa teemadel ja mul hea meel öelda tere tulemast. Meie saate külaline, meie väliskorrespondent, Tiago Arin, tere.
Tere.
Otse Euroopast.
Täpselt nii.
Ja täna räägime siis taas Interregist. 25. 27. oktoobrini oli taas selle aastane Interreg aasta kokkutulek ja seekord sellises toredas paigas nagu Santiago de Compostela ja seda sellepärast, et Euroopa nõukogu eesistuja riigiks ongi praegu Hispaania ja see on toimunudki selline rotatsiooni põhimõttel alati üks Euroopa Liidu liikmesriik, kes siis vahetub iga kuue kuu järel, seekord siis Hispaania ja Santiago de Compostela on väga eriline paik, ta asub Galiitsias ja Hispaania loode osa on ju tuntud teatud enne kõike nende inimeste hulgas, kes on käinud seal palverännakul või kelle tuttavad on seal käinud, aga see ei tohiks olla võõras ka teistele inimestele. Ja kui me nüüd natuke meelde tuletame seda eesistumise rotatsiooni põhimõtet, siis on see milline?
Ja eesistumist teostavad liikmesriigid ja nemad teevad väga tihedat koostööd. Tavaliselt on need, kes kõige tihedamad koostööd teevad, kolm liikmesriiki ja nii-öelda eesistuja riikide kolmikutes. Ja see süsteem ongi loodud muuses ka Hispaanias või sorry, Portugalis muidugi, Portugali pealinnas Lissabonis 2009. aastal ja nemad on siis paika pannud ka pikaajalise kava, mille järgi nad töötada tahavad ja panevad paika ka teemad ja siis nad 18 kuulisel perioodil siis nad nendega tegelevadki. Ja nad on pannud näiteks paika väga üksikasjaliku programmi nii et, ja see on siis see nii nimetatud kuuekuuline.
Praegusesse eesistujate riikide sellisesse kolmikusse kuuluvad siis peale Hispaania veel Belgia ja Ungari ja see periood lõpeb siis selle aasta peaks siis 31. detsembril. Hispaania on Euroopa Liidu nõukogu eesistuja riik juba viiendat korda ja nende juhtlause on seekord lähedasem Euroopa, mis rõhutab siis nii inimliku, poliitilise kui ka institutsioonilise läheduse vaimu. Hispaania on oma eesistumisperioodil määranud kindlaks nõukogu töö 4 prioriteeti ja need on Euroopa Liidu taasindustrialiseerimine ja Euroopa Liidu avatud strateegilise autonoomia tagamine, teiseks rohepöörde ja keskkonnaalase kohanemise edasiminek, kolmandaks suurema sotsiaalse ja majandusliku õigluse edenemine ja neljandaks Euroopa ühtsuse tugevdamine. Noh, väga keeruline on nendele vastu vaielda, äärmiselt aktuaalsed punktid kõik. Ja need olid siis ka teemad, millega Interregi aasta koosolekul seekord tegeldi.
Ja sellel koosolekul olid mõned asjad täiesti teistmoodi ja nimelt tahangi ma ära märkida, et kokku oli tulnud ju terve hulk ajakirjanike ja mõned intervjuud toimusidki portugali keeles, mida ka ei tõlgitud. Ja põhjus oli selleks, et volinik Ferreira, kes oli ekstra meie jaoks siis sinna kohale sõitnud, tema ongi Portugalist pärit ja siis ta vestleski nende Portugali kolleegidega puhtas portugali keeles, milles meie muidugi midagi aru ei saanud, aga ikka tore oli kuulata.
Ja kuna esimesel paneelil oli kohal ka Eesti esineja, siis sina said temaga rääkida puhtas eesti keeles ja mis sest, et portugalised mitte midagi aru ei saanud.
Ja, aga sellest ei saanud siis teised jälle midagi aru.
Nii, kuulame.
Tere, minu nimi on Merike Niitepõld ja töötan Kesk-Lääne mere ehk Central Baltic programmi korraldusasutuses.
Ja tegemist on Interregi programmidega. Mida see tähendab ja mida see Eesti jaoks tähendab?
Interreg on selline üld nimetus, mis tähendab piiri ülest koostööd. Nii et kõik Interreg programmid tegelevad piiriülese koostööga. Oleneb programmist, millise alaga, et Eestis on näiteks Eesti-Läti programm, on Kesk-Läänemere programm, kus on osalevad riigid Soome, Eesti, Rootsi, Läti ja siis on ka teisi. Aga need, ja, nii et kui on tegemist koostööga, kus lisandväärtust annab koostöö partneritega teistest riikidest, siis tasubi kindlasti vaadata Interregi poole.
Aga miks selline Interregi programm Eesti jaoks oluline oleks?
No oluline on selle jaoks, et meil on head eesmärgid. Me toetame kõiki Euroopa Liidu strateegiaid, rohepööret ja toetame väike ettevõtteid ja tegeleme, meie programmis tegeleme näiteks teenustega, mis puudutavad meid kõiki ja samuti veel tööhõivega. Nii et meie programmis on üle 100 miljoni euro selleks, et projekte toetada ja me tahavki näha väga konkreetseid tulemusi. Me tahame, et avariku sektori asutused töötavad koos selleks, et meile kõikidele midagi head konkreetsed luua.
Meile täna küll räägiti ka seda, et kuigi need summad on suhteliselt suured, siis kuna koostöö on ka veel Euroopa Liiduga ja ülepiiride, et siis projektidele endile ei jää väga palju alles. Kuidas sellega siis on?
No ma ei tea, meil ikka suur, kõige suurem osa läheb ikka projektidele. Eks oleneb natuke programmist, palju nendel raha on. Minu jaoks on võib-olla olulisem see, et noid probleemid on ikka väga suured ja kui meil ühe programmi peal on ütleme 100 miljonit, no iga see väga palju mitme aasta peal ei ole. Aga tahaks ikka öelda, et kui teil on hea projekti idee, mis haakub meie eesmärkidega, siis selle probleemi lahendamiseks meil ikka raha võiks olla. Ja ikka tunduvalt, et meie keskmine projekti maksumus on mingi üle miljoni. Sellega teeb ikka päris palju ära.
Ja uued programmid lähevad nüüd lahti järgmise aasta alguses.
Jah, et meie programm on tegelikult täies hoos, aga taotlusvoorud, kus siis neid ideid võib esitada, need kuulutatakse kevadel välja, nii et tasub, kui tunnete huvi, siis tasub nüüd hakata kohe mõtlema, näiteks veebis meid üles otsida või sotsiaalmeedias ja siis tutvuda meie programmi sisuga ja pöörduda meie kolleegide poole, et meil on näiteks Eestis on RTK-s, on meie kontaktisik, kelle nimi on Liisa Liivamets ja sekretariaadis on ka inimesi, nii et kõikide meie poole võib pöörduda ja oma ideed nii-öelda testida.
Aitäh!
Sa mainisid, et üritus toimus mitte lihtsalt Santiagos, vaid Santiago ühes väga erilises paigas, mis on väga eriline ja selline ainulaadne just oma arhitektuuri poolest.
Ja see oli tõesti meie jaoks üllatav, kui see sinna läheduse satut on nimelt ka mäe otsas, Monte Gaia, ja ta juba kaugelt hakkad mõtlema, et mis asi see on. Ja selle nimi ongi Galiitsia kultuurilinn. Ja kui konkreetne olla, siis see on Hispaanias Galiitsia A Coruña provintsis. See on selline kultuurihoonete kompleks ja projekteerinud on selle tõesti väga suurte rahadega Peter Eisenmanni juhitud arhitektide rühm. Ja seda nimetatakse kohalikus keeles Cidade da Cultura ja kuna ta on selle mäe otsas, siis tõesti ta paistab iga ilmaga väga kaugele ja ulatub lausa taevani ja seal on väga palju erinevaid hooneid, seal korraldatakse kontserte, seal on näitused, konverentsid, kino, workshopid, seminarid, nii et seal on ka avantgardistlikult kultuuriprojektid ja ta töötab 365 päeva aastas. Nii et sinna on Eisenmann lisanud nagu igasuguseid elemente nii Euroopast, Hispaaniast, Galiitsiast, Ladina-Ameerikast ja mõnest teisest maailma piirkonnast. Aga kuna Santiago on see linn, kus Hispaanias pidevalt sajab, nii sadas ka meil iga päev ja see tõttu enamus inimesi jäigi sinna konverentsisaali, mis olid muidugi väga toredad, aga mõned inimesed seal juures ka mina läksime siis väikesele jalutuskäigule nendel lühikestel momentidel, mis sinna vihmavalingute vahele jäid. Ja see oli tõesti muljet avaldav. Ja kui jõuda sinna kompleksi lõpp, siis leiab sealt ka just nimelt need sümbolid, mis on Santiago de Compostelale kõige omasemad. Nimelt seisab seal hiigel saabas. See on palveränduri üks olulisematest kaaslastest. Sellel teemal vestlevad kõik palverändurid, millised saapad, mis firma, kui palju ville. Ja seal seisab ka kaks keppi. See pärast, et oluline on ka ju, et kui sa pikemalt marsid, siis on vaja natuke ennast toetada. Ja sealt kõrgendikult avaneb imeline vaade Santiagole. Ja mis on meie jaoks muidugi ka täiesti uus, siis seal oli niisugune ring tehtud Galiitsia kirjanike nimedega. Ja muuses siis ühe puuval ma vaatasin, et mis huvitavad kerad seal on ja selgus, et need on söödavad kastanid, nii et mõned neist me noppisime siis ka kohe kaasa.
Ja, mitte segi ajada siis nende kastani viljadega, mis meil on. Ja
mida?
Meil on, see on hobukastani ja need ei ole söödavad.
Ja.
Nüüd väike selline
väike kerge
hariv vahe. Moment.
Ja hariv moment ja sinna juures ka, näiteks Lissabonis siis, kui sa vaatad, et miks järsku tänav niimoodi kattub suitsuga, et mis toimub, siis nad küpsetavad neid kastaneid. Mm-hmm. Ja nemad teevad seda veel väga arhailisel viisil, täiesti teistmoodi kui näiteks austerlased, kellel praegu on ka see söödavate kastanite hooaeg ja kelle kastanid on siis läikivad ja ilusad ja puhtad ja nende kastanid on need tuhased ja hallid, aga nemad teevad veel seda, et enne kui nad sulle selle tutusse panevad, viskavad nad kamalu teie soola veel sinna peale. Nii et see oli ka jälle täiesti selline uudne elamus.
Nii, aga töö juurde tagasi.
Okei. Natuke naudingud ka vahel. Et meil oli võimalus ju väga mitmetes projektides osaleda. Ja meid viidi näiteks angerja kasvatust vaatama. Aga see toimus hoones. Meie kõik arvasime, et me näeme angerjaid, aga me ei näinud ühtegi kala, vaid meile tehti ettekanne. Aga väga kasulik oli siiski sinna minna, sest neil olid seina peal selles kasvatuses ka plakatid mereandidest. Ja seal sai tõesti niisuguse ülevaate, mida me igapäev seal sõime. Kõik need teod ja muud elukadeks, seal olid kõik ladinakeelsed nimed ja nii et sellega sai siis ka hiljem tutvuda. Ja Interregi raames sõitsime me siis järgmisel päeval volinik Ferreiraga ühele väikesele ekskursioonile ja see oli tõesti muljet avaldav, sest Interreg tähendab ju seda, et seal toimuvad piiri ülesed projektid ja seal nad näitasidki meile näiteks kuidas Portugal ja Hispaania koos metsatulekahjusid kustutavad, mis on suviti nende juures ju väga oluline. Ja see oli müstiline seda vaadata, nad näitasid, kuidas nad oskavad ronida nendel sildadel. Ja, aga meie lõbustuseks nüüd, see oli töö, toonitame, aga ka naudinguga seotud, see pärast, et me läksime vaatama ka kalakasvatust ja seal oli siis lõhe kasvatus ja siis me võisime kõik ämbritest visata väikeseid lõhekalu sinna jõkke. Nii et see oli ka jälle tore.
Et seal ikka olid kalad ka mängus, ei olnud ainult loeng ja plakatid.
Täpselt loeng plakad, seal olid ka kalad.
Päris kalad.
Ja. Aga Interreg on ka nüüd niisugune noortele suunatud projekt, meie tulevik. Ja see oli tegelikult väga lõbus. Ja seal oli siis nüüd see Interreg Slam.
Nii.
See toimub igal aastal.
See tähendab mida? Kes nüüd aru üldse ei saa?
See tähendab seda, et kutsutakse üles teatud teemadel piiriüleseid projekte looma. Ja siis teatud maad ühinevad. Ja sel aastal oli need projekte kokku 30 ja siis komisjon valib nendest välja 5 finalisti. Ja nad esitasid meile siis neid 5 koos oma näitleja annetega ja huumoriga ja see oli tõesti väga tore. Lihtsalt näitena ära tuua, et näiteks oli Interreg Itaalia, mis tutvustas siis Austria ja Itaalia, mis on ju ka kõrvuti nende haridus- ja võrgustikuprojekti. Siis oli Tihron, see oli kohalik projekt, see puudutas sotsiaalseid teemasid ja haiged, kuidas sensibiliseerida nooriga, neid ära tundma ja riske ära tundma. Krooniliste haiguste puhul siis oli update, see oli Horvaatia Serbia projekt, mis oli ka väga oluline teema, sest seal tegeliti kunstliku intelligentsiga, robootikaga, 3D printimisega ja virtuaalse reaalsusega ja näidati siis, kuidas see kõik toimib.
Ma küsin korra vahele, et kas need projektid nüüd teaks selle võistlus jaoks, et ta ikka peab olema nagu reaalselt ka ellu viidud projekt, et see ei ole mitte ideede võistlus, vaid seal hinnatakse, kuidas see idee tegelikult praktikas on ellu viidud ja kuidas ta toimib.
Täpselt nii, et need on projektid, need kutsuti üles juba paar aastat tagasi ja siis nad realiseerivad need projektid ja tutvustavad siis oma tulemusi ja rõhuasetusi. Ja võib-olla huvitav veel on ära märkida ka, et mõned projektid olid sellised, no mis nõudsid tõesti niimoodi kaasa mõtlemist ja publik pidi osaliselt ka kaasa tegema, aga lõppes see siis sellega, et pärast esitlust kuulutati välja võitja ja selleks oli Tihron, mis näitas seda, et tegelikult selline haiglate või sotsiaalne teema on väga-väga aktuaalne, aga nad olid väga lojaalsed ja tegelikult sai iga üks, sai tunnustuse iga projekt ja lõppkokkuvõttes kutsuti siis kõik lavale, aga see oli selle Interregi üks niisugustest kõige värvikamatest üritustest sel aastal.
No ikka ma pean jälle küsima, et ma ei näe siin kusagil Eestit.
Jah. Meile muidugi ei öeldud ka, kas nende 30 sees võis ka mingi Eesti projekt olla.
Teoreetiliselt võis.
Teoreetiliselt võis, aga võib-olla, et Eesti jaoks oli see sellel aastal veidikene keeruline, sõpärast, et see puudutas ju ka koronaega ja kuna need on piiriülesed projektid, siis muidugi Venemaaga neid projekte teha ei saanud enam ja siis oleks jäänud võib-olla ainult Läti või Soome ja võib-olla see tõttu see sellel aastal ei olnud nii aktuaalne. Aga seest oli meil see Kesk-Läänemere projekt, mida Ameerika inimene siis tutvustas ja see oli ka üks teema, mida üsnagi intensiivselt arutati.
Võib-olla on küsimus ka selles, et meil see koostöö Soomega on olnud ju väga pika aegne, väga erinevad valdkonnad, Läti kumbes sama. Et võib-olla me olemegi nagu nii tublid juba, et lihtsalt Euroopa riigid peavad nüüd oma naabritega nagu rohkem vaeva nägema ja rohkem sellele tähelepanu pöörama. Et meil on nagu nii juba kõik hästi naabritega, vähemalt noh enamikuga.
Kui me
kui üks välja arvata, jah.
Kui me tahame positiivsed olla, no. siis kindlasti võime me seda nii väita. Teine, mis ei ole nii positiivne, on, et võibolla ei tulnud ka seda õiget mõtet momentil. Aga lähtume sellest, mis sina ütlesid, et tegelikult meil on paljud asjad ju tõesti väga-väga hästi ja nii mõneski valdkonnas võibolla ka IT, robotika ja kõik, kes nendes oleme me ju tegelikult Kesk-Euroopas tugevasti ees.
No võibolla siin lõpuks, no see ei kõlanud jälle ka kõige väga optimistlikult, aga noh, kui me sinuga nüüd siin sellest samast interreegist ei räägiks, siis ega ma ei loe sellest ka väga ei päevalehtedest ega uudistes, et noh, me oleme kuidagi nagu väga iseeneses või kuidagi kapseldunud oma asja ajama siin.
See ei puudutegi ainult meid, seepärast, et meile tehti seal küsitlus, kus me võisime siis kõik käed tõsta või nuppu vajutada ja seal oligi küsimus, et kui palju teatakse interreegist ja kas oleks vaja sinna midagi teha ja selle juures kõik tõssid käed ja ütlesid, et absoluutselt, et tehakse nii palju projekte ja need viiakse ka ellu, aga inimesed teavad tõesti sellest väga vähe, et väga palju rohkem on vaja teha teavitustööd.
Ja üks küsimus on ka selles, et kui ikkagi ühe või teise programmi kaudu, kui meil ikka suurt rahalaeva ei randu, siis see huvi ikka väga suur ei ole ka, et kui peab nagu ise midagi vastu anna, kas idee või projekti näol, no siis see ei ole nii atraktiivne kui raha vastu võtta.
See on ja. Väga inimlik.
väga inimlik, paraku. Nii, ja järgmine selline kokkusaamine on siis...
Ikka järgmine aasta. Järgmise aasta lõpul on alati erinevates kohtades, siis vaatame, mis keelt me seal räägime või millised volinikud siis sinna tulevad, aga eriti aktiivne ongi volinik Ferreira, kes on tõesti ka väga-väga tore ja siis vaatame, milline on see järgmine linn ja millised piiriülesed projektid ja lahti lähevad nad jälle alles järgmine aasta.
Et praegu järgmiseks aastaks mingid sellised ideid või käsulaudu ei ole veel maha õigatud, et millele see tähelepanu järgmisel aastal saab olema suunatud enne kõik, et see selgub aasta alguses.
Ja, nii et esimesel veerandil 2024 siis tuleks vaadata märksõnal Interreg ja siis saab osaleda ka nendes uutes projektides.
Väga tore. Aitäh info eest!
Iga mööda läinud päevast, osa rõõme lendu läheb. Iga mööda läinud päevast, osa rõõme alles jääb. Nagu soojad suve tuuled, nagu laul, mis õnne toob. Nõnda saabuvad mu juurde, läbi loetud muinas lood.
Selles kaunis laulus, peidus olla või. Sina, kes mu ellu kord päikse kiiri tõid. Selles kaunis laulus kokku saame veel. Mälestus mu südames on kõige kallim see. Mida toovad homsed rajad, mida ootan ma ei tea. Mida loodan, mida vajan, tuleb see, mis ikka peab. Aga heilse päeva tuuled, vahel tunda soovin neid. Ja nad tulevad mu juurde, lähen kõnnin mööda neid.
Selles kaunis laulus, peidus olla või. Sina, kes mu ellu kord päikse kiiri tõid. Selles kaunis laulus kokku saame veel. Mälestus mu südames on kõige kallisem.
Me vahetame nüüd teemat ja tuleme Euroopast täiesti koduste asjade juurde või siis kui päris täpne olla, et me läheme nüüd oma telefoniintervjuuga Muhumaale ja teisel pool toru peaks olema Kadri Tüür. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, kena keskpäeva kõikidele!
On teile ka tali jõudnud juba?
Mõõdukalt, pisike kirme omas.
Selge, aga mitte ilmast me ei tahtnud rääkida, meil on vaja ära seletada üks tore idee, mis on alguse saanud vist juba nagu eelmisel aastal või tükka aega tagasi. Räägi palun välja, millest jutt.
Ja, idee seisneb siis selles, et üleskutse kõikidele Saare maakonna meestele, kes kirjutavad luuletusi. Meil on tarvis koostada ja välja anda Saare meesluule almanah. Kas ma räägin ära, kuidas see mõte mulle tuli?
Aga palun, ma oleks seda küsinud järgmisena nii kui nii.
Jaa, mõte tuli tegelikult tänu Tõnis Kipperile, kes seda võib-olla ise ei mäleta.
Ei.
Aga märtsis oli ametikoolis turismikonverents. Seal räägiti Saare murdest ja pärast snäkipausi oli seal kavas selline meeste vestlusring kirjandusest. Juhatas Tõnis Kipper, kohal olid Arne Mägi, Mehis Tulk, Lembit Uustulnud. Mina istusin saalis ja mõtlesin terve selle, et miks nendel mingisugused paperilehed näpu vahel on. Ja siis tuli välja kõige lõpuks, nagu heas näidendis, et kui on püss, siis ta peab pauku tegema, et Tõnis Kipper oli palunud need paperilehed neil kaasa võtta. Ja igal mehel oli sinna paperilehe peale kirjutatud üks või kaks luuletust, mille nad kõigile ette lugesid. Ja vaat see oli minu jaoks selline emotsioon, et mõtle, meil on luuletavad saare mehed ja need paberid on nendel taskus. Mõned julgemad on kirjutanud, on ka teatavasti meil luulekogusid välja andnud, aga tihti peale on ikkagi see, et inimesed teevad midagi ja nad nagu nokitsevad seda ise endale ja siis vahel sellistel eredatel hetkedel nagu see turismikonverents, siis need tulevad nagu kuidagi esile, aga tegelikult need on nii ägedad asjad, et need võiksid olla esil raamatukujul.
No ja, idee võib ju tore olla, aga no selle peale ütleb selline keskmine saare, mis ei hakka, mis asja on, kunagi jah sai tead siin tehtud maalile, kirjutasin kaks rida, see ütles, et see paita kuskile, ei hakka ma mis asja, et lolliks tegema nüüd ilma rahva ees. See on tüüpilise saare mehe reaktsioon sellele ideele.
Selle pärast tulebki seda mõtet hakata aegsasti mõtlema ja mitte ainult nendel meestel endil, kes midagi kirjutavad, sest meil on ju neid, kes kirjutavad luuletusi, kes kirjutavad vahel mõne päevakajalise vemmalvärsi, kes kirjutavad laulusõnu, on ka neid, kes tões ja vaimus kirjutavad haikusid, regilaule, luuletusi, sonette, olen kõiki selliseid näinud, aga jällegi, et niimoodi ikkagi noh, mitte päris avalikult, et selleks, et need mehed, kes ennast nüüd nendes kirjeldustes ära tunnevad, saaksid ikkagi pisut ütleme kas ise endaga nõu pidada või oma lähedastega, et anname natuke aega, me ei hakka seda almanahi kohe homme valmis tegema, aga seda mõtet tuleb juba lendulasta ja ka näiteks perekonnaliikmed või lähedased või naabrid, kes teavad, et no vat seal peres see mees ikka vist midagi on kirjutanud, et siis tuleks, oleks väga tore, kui te läheksite, astuksite läbi, ütleksite oma siis nendele lähedastele meestele, et kuule, ma tean, et sa oled ka kirjutanud, mõtle selle peale, äkki sul ikka midagi on, et seda mõtet me nüüd vaikselt oleme tegelikult hakanud levitama, praegu on siis niimoodi aktiivselt kambas Kajasepp Laimela loodusesõprade seltsist, kellele lähedal seisev meesterahvas just äsja avaldas ühe luulekogu, mis on minu meelest Saaremaa kirjanduselus suursündmus. Ja Merit Karise, kes kannab hoolt meil Kuressaare Saavikute maja muuseumi eest. Ja lisaks siis loodame, et meiega ühinevad ka mõned kirjandusõpetajad, et me saame ikkagi lõppkokkuvõttes teha valmis sellise kimbukese. Ma võin lugeda ette ka tingimused, mis me välja mõtlesime.
Sest päris seinast seina on ju kena küll, aga ikkagi inimene peaks ise ka natukene mõtlema, et kas see, mis ta teinud on, et kas see kuidagi nagu sobitub, sest lõppkokkuvõttes see almanaht võiks mõjuda ikkagi ka mingisuguse tervikuna. Eks?
Just nimelt, just nimelt. Ja kuna asi sai alguse murdekonverentsilt, siis loomulikult eelistatud on murdes kirjutatud luuletused või need, kus on kas või mingi väike murde sõna või mingi vana antsakas ütlemine või mingi selline kohalik pärimus sees. Et jah, ütleme siis nii, et eelistatud on tekstid, mis sisaldavad murdekeelt või on seotud mõne konkreetse kohaga. Meil on hästi palju selliseid kohti, mis on kohalikel inimestel hästi tähtsad. Ja vaat see kohalik inimene oskab selle kohta kirjutada. Ja siis loomulikult noh, on ka teada, et meil on lembeluuletajaid, mõtteluuletajaid, aga et siin ütleme, teeksime pigem niimoodi, et need luuletused võiksid seostuda ikkagi konkreetsete kohtadega. See oleks nagu loogiline. Ja ootame siis kaastöid Saare maakonna piires elavatelt meestelt, sellepärast, et või siit pärit olevatelt meestelt, et me kaugemale ei hakka minema, iidlased tehku oma meesluule almanah ise, aga siis Muhu, Saaremaa, Ruhnu, Vilsandi, Abruka, mis meil siin kõik need asustatud saared on maakonna piires, et jääme praegu oma maakonna piiresse, ja nõuded nendele meestele oleksid siis sellised neli tükki. Punkt 1, autor peab olema elus. Punkt 2, autor identifitseerib end meeste rahvana. Punkt 3. On sündinud ja või elab püsivalt Saare maakonna piires. Ja tegelikult ka sellised ulgusaarlased võivad oma kandidatuurile mõelda. Ja punkt 4. Kirjutab luuletusi sahtlisse pilve ajalehte või kasetohule, vahet pole. Sellised nõuded, ma loodan, et need ei ole ülejõu käivad ja ma loodan, et mõnigi kuulaja sellistele nõuetele vastavaid meesluuletajaid teab.
No ja, nendest nõuetest on ju väga lihtne aru saada, seal midagi keerulist ei ole, aga ütleme nüüd see luule ise, et noh, kui keegi kirjutab uue Sõrve põuelaulu 64 salmi või poeemi 120 salmi või tal on kaks haikut, noh, seal on ju teada mitu silpi seal üleüldse, ei ole väga palju. Seal ka mingisuguseid sellised piirangud on või keegi kirjutab vaba värssi või peab ta ikkagi olema puhas Aleksandriin, mis iganes?
Kõik vormid sobivad ja meie siis selle algatusnaiskonnaga oleme mõelnud niimoodi, et me paluksime saata kuni 10 luuletust, aga nende seast me valiksime siis välja, ütleme, noh, tõenäoliselt mitte rohkem kui 5. Uh-huh. Just nimelt pidades silmas seda temaatilist sidusust, seda, et oleks ikkagi kuidagi moodi nende kohtadega siin seotud. Kunstilist kvaliteeti muidugi proovime ka, kui meil ikkagi kirjandusõpetajad ka sekka tulevad, siis küll nemad seda kunstilist kvaliteeti hindavad. Ja mõte on siis selles, et me teeksime selle almanahi niimoodi geograafilisel põhimõttel. Ma ei teagi, kas me hakkame siis tulema läänepoolt servast või idapoolt servast, aga et siis niimoodi järjestaksime mehed geograafilises järjekorras ja igaüks lisaks siis oma luuletustele saab ka sinna väikese enese tutvustuse. Et selle asja eeskujuks jällegi on nüüd üks 30. aastate lõpus välja antud saare kirjanike ja seltskonnategelaste almanah, mis on just samuti üles ehitatud. Seal küll ei olnud soolist piirangut, seal oli neli naist ka sees. Et selline, noh, ja see on tulevikus tegelikult väga hea allikas selliste, noh, aastakümnete taguste autorite üles leidmiseks või nende kohta mingite andmete saamiseks. Nii et tegelikult me mõtleme siin perspektiiviga ikka 100 aastat ettepoole ka.
No kui on mõni nüüd eriti arglik saare mees, pseudonüümi all ei tohi esineda, et noh, ma ei tea, Siim
ei
Susi.
Ei ole keelt. Jah.
Näiteks.
Ei ole keelatud. Meil on ju tegelikult jällegi näiteid pseudonüümi all esinenud Saare maakonna kirjanikest palju. Meil on Jah, praegu kui ma mõtlema hakkan, siis meil on kohe esimesena tulevad küll pähe kaks pseudonüümi all kirjutanud naiskirjaniku. Üks on siis Myosootis, Laimjalast Olga Särel ja teine on Lümandakandist pärit luuletaja nimega Graffinna, Ene Kallas. Et miks mitte, ei ole üldse, noh, samas nagu me teame, ega saartel elu on nii tihedasti läbipõimunud, et mitte ükski asi ei jää saladuseks.
Yep.
Et see pseudonüüm kindlasti varem või hiljem lahti muugitakse, aga nende luuletuste saatmiseks tõesti me teeme siis sellise, seda tehnilist lahendust meil veel ei ole, aga põhimõtteliselt me teeme sellise koha, kuhu saavad soovijad oma Dropboxi näiteks, kuhu saavad soovijad oma failid üles laadida niimoodi, et keegi teine neid ei näe, kui ainult need, kellel on sellele Dropboxile või pilvele ligipääs.
Uh-huh.
Ja ligipääs saab siis kindlasti olema minul Kajasepal ja Merit Kaisel ja siis me moodustame sellise toimetuskogu ja hakkame neid asju siis arutama. Aga see on tuleviku muusika.
Aga et nüüd see tulevik nüüd ei ole ka üldse mitte väga kaugel, teil on siin mõned terminid ikka ka paika pandud, et üks oluline termin on jüripäev ja järgmine oluline termin on 17. august järgmisel aastal.
Ja sinna vahele jääb tegelikult, sinna tuleb vahele veel üks. Jah, et me tahaksime neid luuletusi saada kätte jüripäevaks, nüüd on talv läbi aega mõelda. Ja raamatu esitlust tahaksime siis teha Laimjala luule ööl 17. augustil, see on reede õhtu, et seal siis juba mitu aastat sellist luuleüritust on korraldatud ja see võiks olla küll üks väga sobiv asi, mille nimel pingutada.
Uh-huh.
Lisaks sellele pakkus Merit Karise veel välja, et Aavikute majas toimub 2. märtsil enne jüripäeva siis Koidula luule konkurs, kus esitatakse luulet, aga sellega me võiksime liita ka sellise meesluuletajate koosviibimise. Et see oleks siis selline üritus, kuhu kõik, kes kas on juba oma luuletustega sinna kaasa tulnud või veel alles kõhklevad, saavad tulla kohale ja arutada oma vahel, et mis see kõige õigem asi teha oleks. Ja see on siis 2. märtsil. Ja siis on veel aega natuke mõelda, et jüripäevaks oma luuletused teile saate ja siis läheb töö lahti, siis me toimetame, paneme kokku. Ja siis on juba järgmised küsimused, et kust me saame raha selle trükkimiseks, aga selle me kindlasti leiame.
No siis võib ju nii, et me meestele anname nüüd ülesande hakkavad luuletama, naised hakkavad raha korjama, et saaks meeste luule almanahi välja anda. Siis on nagu kõigil tegevus ja keegi ei tunne ennast kõrvale jäetuna.
Ja tööd on võrdselt jaotatud.
Just. Ma ei tea küll, kumb see raskem on. Aga.
Nagu laseb Juhan Smuul ütelda, et ega see laulurükkimine põle üks kerge töö ühtid. Et siin tema tegelane Mare ju muhu monoloogides ütles, et terve pühapäevase päeva kirjutus paljast kirgua pidas vahet ja saangid õhtuks rohkem kui 63 salmi.
No võtta, olgu see siis väike selline õpetus. Aga aitäh selle info eest ja kelle nüüd asja vastu huvi on, siis võib võtta ühendust kas sinu Merit Karise või Kajasepaga ja siis nii-öelda konsultatsiooni saada, mida teha ja kuidas toimetada. Aga no ilmselt on neid küll, kellel juba kuskil sahtlis mõni pisu end valmis on.
Just.
Ja miks siis mitte seda ka teistele näidata. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh. Väga tore, nägemist ja kõigile kerget sulge.
Telefonil oli Kadri Tüür.
Otsa lõppi laulukene. Otsa lõppi laulu
jatsi lisagu, kellel ülesi ütelgu, kellel pallu pangu päälle, kellel liialtsi lisagu, kellel ülesi ütelgu.
Lood mul käisid luuda müüda, sõnad su jad suuda müüda, kirju kitse külge müüda, aru välja aega müüda.
Kellel ülesi ütelgu, kellel pallu pangu päälle, kellel liialtsi lisagu.
Kellele nüüd jätan laulu korra? Kellele sõnade korra? Kas langule jätan laulu korra? Kas sõbrale sõnade korra?
Jätan kõigile, teile kõigile. Oot, 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 sa lõpi.
Nii, sujuv üleminek rahvakultuurile on tehtud ja telefonil maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember, tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva.
No tulid ilusad ajad meelde, vana hea Laine, tuntud hääduses. Nii, meil on nüüd seis selline, et mardipäev on selja taga ja kadripäev on kohe ukse ees ja santimise aeg kestab edasi. Kuidas see korrektne öelda on, kas santimine või sanditamine?
Ma arvan, et kuidas kellegi suupärane on.
Et see ei kõla kuidagi halvustavalt, kui ma kasutan siis, et noh, santima, mis
santima, iganes. Ja. Tundub niimoodi, et no kui lähen santima kerjama, aga ja. Eks ta natuke seda viiti ju paljudes kohtades oli ka.
No sa oled seda sanditamist või santimist siin üritanud meelde tuletada inimestele ja elus hoida ja ma lugesin kuskilt targa koha pealt, et Eesti folkloori nõukogu juba 6. aastat ka loendab neid sante üle Eesti. Aga ma sealt kuskilt ei ridadest ega ridade vahelt lugenud välja, et saarlased, muhulased, ruhnlased oleksid väga esirinnas selles osas. Mis siis meil viga on?
Meil ei ole viga mitte midagi, siis kui see sanditamine siin Eesti folkloori nõukogu eestvedamisel pihta hakkas, siis ei tulnud meile väga koolitusele inimesi ja nagu selline huvi oli natukene leige, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitan, miks ta niimoodi leige on ja rääkides siin kogukondade inimestega, siis meil on ta veel ausalt öeldes selline elav pärand kui selline täiesti põlvest põlve edasi kantuna olemas, et ta ei ole nii kadunud olnud nagu mõnedes teistes kohtades, et siis ma nagu lohutasin ennast sellega, et meil sanditatakse vanast järjest ilusti edasi, ei tunta vajadust mingisuguse koolituse järgi, ei taheta teada, kuidas need toidud sellel ajal santimise päeval olid, et ta on kuidagi, kuidas ma ütlen, orgaaniliselt tulnud meiega kaasa kogu aeg. On vähemaks jäänud, ei saa öelda, loomulikult on vähemaks jäänud, seda tekitad juba linnakeskkond suuresti, isegi maamajades ei ole enam ainult luuad ukse ees, vaid pannakse uksed lukku, on ju.
Ja silt väljas, et õunapuu on maja taga.
No umbes ja. Niimoodi, ja. Et meil ta veel orgaaniliselt on olemas, aga vaatamata sellele on väga hea see Eesti folkloori nõukogu algatus, et see nagu ergutab teda, et eks ma olen see aasta püüdud nii, kui ma näen kuskil sotsiaalmeedias, et jälle keegi kuskil sanditas, meil on olemas Facebooki leht saareliselt sanditavad, siis ma olen suunanud kõik sinna, et neile mingi kogum tekiks, mis meie maakonnas toimub. Ja soovitan ka kõigil, kes postitavad oma pilte, pange juurde hashtag hakkame santima, siis ta saab kohe selle teema all omale suurema kõlapinna. Ja rääkimata sellest siis, et pange sandid kirja, seda ma olen ka nüüd püüdnud rääkida nii, kui näen, et kuskil mingid pildid pilksatavad, otsin kontaktid üles ja ütlen, et pange kirja. Saarlased ja muhulased olid väga stabiilsed nii Mardi kui Kadriga, aga seal keskel, võib-olla natuke alla keskmise, pigem ma paneksin selle laiskuse arvele kui et millegi muu arvele.
No võib-olla see, et käiakse mööda küla küll, aga keegi ei viitsi kirja panna, ei leia seda õiget kohta üles ja pärast läheb meelest ära ja nii ongi.
Aga võib-olla see on hea märk, kui teistpidi võtta. Ei istuta sotsiaalmeedias ja ei kuulutata oma tegemisi, vaid toimetatakse vaikselt oma nuhti.
Ja kõik ei pea tegema kampaania pärast.
Just, täpselt. Aga sellegi poolest hea meel on siin üles tõsta meie koole ja lasteaedu, kes on hästi aktiivselt toimetanud seda sanditamist ja Saarema muuseum Jüri eestvedamisel on juba aastaid teinud neid sanditamise koolitusi ja hästi tore üritus oli Valjalas, kus tehti mardipäeva eel maske, need olid ikka udupeened ja meie Anneli oli ise täiesti vaimustunud sellest, et tal oli välja mõeldud niimoodi, et lapsed on ju eri vanus astmetes ja siis palus abi, et eri vanus astmetele, kuidas neid maske teha, kas siis joonistati tavalisele papile need väiksemad lapsed, eks ja siis lõppes sellega, et vanemad lapsed tegid suisa lausa 3D maske, nii et on ka selles vallas arengut, nii et ongi suhtumises, tahtmises, hoolimises ja lihtsalt hea tunde tekitamises ja muidugi sanditamise juures on ju oluline see, et siin mõeldakse viljaõnnele ja karjaõnnele ja aga oleme ausad, me oleme loomult kõik natukene uudisimulikud ju. Tegelikult me tahame teada, mis seal naaber peres muutunud kodus on. Me ju ei astu sinna igapäevaselt, siis kuule, mis sul siin on, aga see sanditamine annab sul võimaluse vaadata.
Legaalselt naabri juurde sisse murda.
Just, et see on selline hea uudisimu rahuldamise komme, ma ütleks. Ja kui sa vaatad neid eestlaste kalendri tähtpäevi, eks, siis see hakkas nüüd siin hinged ajal pihta hingesantidega ja ta läheb sinna talve kolme kuninga päeva ja nuudipäevani välja. Et see näitab ka natuke stuudisimu, et siin ei ole öelda mitte midagi. Ma saan täpselt teada, mis seal naabrimehe pagamistoas toimub.
Lugesin täna just kuskil ajalehes oli ka selle sanditamise mingi eestvedaja teinud üleskutse, et, noh, et täna kui Kadri laupäeval võiks anda teise päeva poole nagu vabaks, et inimene saaks ennast ette valmistada, näo pähe joonistada, kostüüme selga tõmmata ja õhtul kadritama joosta.
Suure pärane idee minu.
Ainult ma ei tea, tööandjad ilmselt väga vaimustuses sellest ei ole.
Aga vaata, siis tulebki tööandjaga koos teha seda kõik, et töökollektiiviga välja minna. Kui siin mõeldakse välja töökollektiividele sündmusi ja üritusi, siis see on üks võimalus, et näiteks tänane reede päev poolest päevast lõpetada ja koos santima minna.
Ja näiteks, vaata kui tore oleks, kui meie vallavalitsus võtaks täna kätte, paneks need hamed selga ja käiks mööda valda ringi.
Absoluut, aga siin kohas ma veel enne kui siin tohutuks sandijooksmiseks läheb, soovitan küll inimestel korra minna veel sellisele kodulehele, nagu on hakkamesantima.ee. Seal on suurepärased kirjeldused, võimalused, seletused nii maskide kui jooksmiste kui kommete kui tavade kohta ja ma ei tea, kas kultuurikeskuses veel on, aga ma viisin sinna ka peoga neid raamatuid, kus on kirjas Kadri kombed ja Mardi kombed, et soovitused jooksma minemiseks. Ja sellel lehel on ka see koht, kui te tõesti üks hetk väga igav on ja läheb näpp sinna sotsiaalmeedia nupu peal, siis pange ennast kirja.
Nii ja lõpuks, kuidas siis Abruka saarel selle santimise ja Martide ja Kadridega lood on?
Ma arvan, et Marte jooksmine, aga santide või see Kadride jooksmine ei ole välistatud.
Oht on olemas.
Oht on olemas.
Selge. No ja seal ju saab selle näite üsna kõrgeks, et kas siis ühe elaniku või ühe ruutmeetri kohta, kui ikka 2-3 inimest juba omale Kadri kostüümi selga tõmbavad, siis see protsent on ikka juba muljetavaldav.
No see on lihtne. Alustan üksi kaksi vatratalust, siis läheme edasi Pärdile, arame kaasa, sealt läheme edasi, kus me siis läheme Lepametsale näiteks ja siis läheme Rabisse ja ongi terve saar koos.
Suurepärane. Nii et kõik ülejäänud võtke siis Abrukast eeskuju.
Ja.
Aga aitäh selle info eest jõudu jaksu ja hakkame siis santima.
Aitäh, hakkame santima.
Krista Lember oli telefonil. selline meie tänane keskpäevasaade saigi uus saade taas esmaspäeval ja siis meil on hää meel võõrustada siin Justiitsministeeriumi esindust, kes üsna suure seltskonnaga esmaspäeval Saaremaal on. Seniks kõike hääd ja olge tublid!